Prie mikrofono Ridas Jasiulionis, pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Šiandien be kita ko pasiaiškinsime, ką simbolizuoja būtent šiandien atidarytas Jurbarko sinagogų aikštės memorialas. Taip pat pasiaiškinsime, ar iškovos Lietuvos vyriausybė įtakingo Europos komisaro postą. Na ir pradėsime nuo koalicijos kūrimo. Čia naujovė, naujiena šiandien pokytis. Ar negavę krašto apsaugos ministro posto tvarkiečiai sieks perrašyti koalicijos sutartį? Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su koaliciją suformavusių partijų vadovais ir po to susitikimo paaiškėjo, kad Gitanas Nausėda nori, kad krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis dirbtų ir toliau iki Seimo kadencijos pabaigos. Tai reiškia, kad na, tvarka ir teisingumas šiai partijai koalicijos sutartyje buvo patikėta krašto apsauga, turės dabar ieškoti kitos atsakomybės srities. Mūsų pašnekovas dabar ir yra tvarkos ir teisingumo partijos vadovas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
Labai.
Taigi, ar iš tikrųjų bus perrašoma koalicijos sutartis? Tas priedas dėl partijoms priklausančių ministrų postų?
Tai tiesiog reikia čia teisingumo dėliai pasakyti, kad buvo politinės partijos pasidalino postus pagal kuravimo sritį, tai yra ministerija. Ir kadangi prezidentas iki to nebuvo pareiškęs noro nei vieną ministeriją, kad norėtų, tarkime, turėti ministrą arba bet jau ministro kažkokią tai prerogatyvą, tai šiandien mes iš to išgirdome, kad vis dėlto krašto apsauga, užsienio reikalų ministerija, tai yra tos dvi ministerijos, kuris norėtų matyti, kad ir liktų buvę ministrai, tai šiuo atveju matomai turės būti ir peržiūrima koalicinė sutartis. Tai čia tik tai yra klausimas tarp tvarkiečių ir valstiečių, nes Lenkų rinkimo akcijos ministrai šiandien arba kandidatai ministrus arba kuruojamos ministerijos, kiek mes suprantam, tinka ir atitinka tos keliamus reikalavimus. Tai matomai su kolegomis valstiečiams, nes socdarbiečiai tiksliau, kaip ir buvo Linkevičius jų ministras, taip ir liko, tai tik tiek, kad pasikeitė krašto apsaugos ministro pozicija.
Bet na, buvo žinoma, kad tai yra prezidento pozicija, prezidentės pozicija vyriausybėje. Raimundas Karoblis, kaip atsitiko, kad tose derybose koalicijos, na, būtent jūsų partijai atiteko krašto apsaugos ministro sritis?
Na, tai natūralu, nes partija pasikeitusi ir man atėjus pirmininkauti. Mes pasakėm, kad tas, kas buvo partija prieš tai, prieš 5-6 metus ar ten 3 metus, nei tokia negali būti. Aš aiškiai pasakiau, kad aš esu už transatlantinės sutarties laikymas ir buvau pirmas partijos pirmininkas, kuris pasirašiau 2% ir 2,5% finansavimo. Kadangi buvau NATO delegacijos vadovas, tai man krašto apsauga pakankamai artima ir matydamas, ką reikėtų dar keisti ir kad ministras, mes jau įsivaizdavom, kad turi būti politikas toje vietoje arba galintis būti politikas ateityje, mes sutikome, kad krašto apsaugos ministerija ir koalicijos partneriai mums ir pasiūlė, nes pakankamai didelis indėlis buvo mūsų padarytas, kai tuo momentu kokie tai socdemai Palucko partija bėgo nuo pasirašymo ir jie įsivaizdavo, kad Lietuva neturi būti kažkur pasirašoma. Kažkokiam tai finansavime arba susitarime.
Ir jūs jau buvo atradęs pamainą Raimundu Karobliu, ar ne?
Ne, buvo du žmonės, buvo vienas iš jų, tas pats galėjo būti Raimundas Karoblis ar dar vienas žmogus, tačiau prezidento buvo prerogatyva šioje vietoje, na, išreiškė. Čia buvo tokia praktika seniau, buvo prezidentė įvedusi, vienus kandidatus prisiminkite egzaminuodavo, aš kaip prisimenu, ten ir anglų kalbos, paskiau nieko nebereikėjo toje vietoje. Tai šitoks noras nebuvo išreikštas, šiandien dienai tas noras yra išreikštas, tai turim atsižvelgti, nes jeigu koalicija dirbs stabiliai tvirtai, tai vadinasi yra prezidentas.
Bet jeigu jūsų vienas iš kandidatų buvo Raimundas Karoblis ir jisai prezidentui Nausėdai tinka.
Mes prerogatyvą skyrėme kitam kandidatui ir manėme, kad kitas kandidatas ateity galėtų dalyvauti politikoje ir būti vienas iš mūsų partijos lyderių.
Čia tas tai, diplomatas neįvardintas.
Taip, ir buvo toksai sprendimas mūsų partijos.
Arba jis, arba kita kuravimo sritis. Tokia buvo pozicija jūsų, taip?
Nu, tai šiandieną išgirdo prezidento poziciją, kad jiems tinka Karoblis, na, dabar bus žiūrima dėl kitų kuravimo sričių toje vietoje, nes aš esu aiškiai pasakęs, partija, kuri dalyvauja koalicinių sutarimų, jinai turi dalyvauti vyriausybėje, turi būti ministras, dėl kurio jisai neštų atsakomybę. Tam buvo padaryta frakcija, nes, kaip žinote, tvarka ir teisingumo mes galėjom likti sėkmingai mišrioji frakcija ir mum galvos sukti visiškai dėl to net nereikėjo. Todėl Agnė buvo pasiaukojus tas žmogus, kuris priėmė pakankamai skaudų ir ryžtingą sprendimą, kad reikia vis dėlto frakciją, o reikia todėl, kad tau reikalauja statutas, kad nebūtų mažumos vyriausybė. Tam buvo atkurta frakcija ir tai buvo pasirašyta sutartis. Tai, kaip sakant,
bet paskubėjot, kažkaip dėlį. Paskubėjot pasiskirstyti tuos ministrų po sritis, ar ne?
Ne, nemanau, kad paskubėjom.
Nes dabar reikės keisti tą priedą.
Nu, tai žiūrėkite, tai čia mes su kolegomis valstiečiais ir su kolegu Ramūnu Karbauskiu ir premjeru Sauliu Skverneliu, aš manau, tą dalyką įspręsim. Tai čia ar jis įsispręs ateinančią savaitę, ar jis įsispręs rugsėjo pradžiai, tai aš manau vis tiek vienai per kitaip įsispręs visai šitas dalykas.
Gali būti, kad kitoj tik tai Seimo sesijoje, ar ne, bus sprendimai?
Manau, nes neįsivaizduokite, taigi reikėjo pažiūrėti ir kuravimą, mes ir turime valdybą ir prezidiumą sušaukti vėl per naują mum reikalingas, mandatavimas turi būti, tada kokias rytis gali būti, nes socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tai akivaizdžiai, kad tikrai negalime pretenduoti, nes tai yra valstiečių prerogatyva.
Sveikatos ministerija.
Tas pats sveikato, aplinkos sauga, jeigu pažiūrėsime, tai yra dar keletas.
Neatiduoda valstiečių šitų.
Ne, tai niekas apie tai dar šiandienai nekalba, mėginsim kitą savaitę. Dabar svarbiausia yra patvirtinti premjerą ir kad būtų dauguma. Nes dar kartą aš sakau, jeigu nebus daugumos, tai tokia atveju bus mažumos vyriausybė. Tai problemos, manau, kad turės pakankamai daug kas čia ir ateinančius visus tuos metus bus tiesiog, na, toks, nežinau, kaip čia pusiau nešės, pusiau nenešės, ne? Sako, tokio posūkio nebūna arba po tokio dalyko. Tai šiandien kitą savaitę yra svarbiausia premjeras patvirtinti ir kad pradėtų darbus vykdyti.
O jūs kol kas liksit be portfelio ar ne ministro, bet dėrėsitės?
Kitą savaitę bus matyti. Aš manau, kitą trečiadienį bus matyti, kaip įsigalios prezidento dekretas dėl premjero paskirimo į pareigas ir Seimo tiksliau nutarimo. Ir tada žiūrėsim.
Dėkui, ačiū jums. Tai buvo Tvarkos ir Teisingumo partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis, štai, kuris sako, jog jau teks keisti tą susitarimą dėl partijų kuruojamų sričių naujoje vyriausybėje. Šiandien premjeras laikinai einantis pareigas kol kas iki prezidento dekreto, iki kitos savaitės balsavimo Seime, taip pat dar Saulius Skvernelis sakė, jog Lietuva Europos komisijoje norėtų portfelio susijusio su energetika, ekonomika arba išorės sienų apsauga. Mūsų pašnekovas dabar diplomatas Vygaudas Ušackas. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Kaip jūs šifruojate štai šį tokį premjero išreikštą, ar čia vyriausybės poziciją, trys tokios rytis – energetika, ekonomika arba išorės sienų apsauga. Kaip čia suprasti tokias trys skirtingos gana temos?
Na, aišku, būtų gerai išgirsti premjero patikslinimą, ar tai tos temos atitinka asmenybės ar prioritetus Lietuvos nacionalinis. Aš tai papildyčiau prie tos sritis yra svarbios. Mano asmeninė nuomonė Lietuvai be galo svarbi, aišku, yra energetinės politika, užsienio politika, nes mums Europos Sąjunga asocijuojasi ne tik su gerbūviu, bet ir su saugumu. Todėl ir galimas portfelis kuruoti, tarkim, kaiminystės politiką yra taipogi svarbus, kaip ir kitos sritis, kaip regioninė politika ar žemės ūkis. Bet gal tos temos, kurias jis paminėjo, tai yra energetika, kaip sakiau, yra, mano nuomonė, svarbiausias prioritetas, nes tai yra labai politizuotas sritis ir mums be galo svarbi, ar vidaus reikalai išorinės sienos, galbūt jau yra aptarta apie tam tikrus portfelius, į kuriuos Lietuva galėtų pretenduoti. Tai laikas parodys.
Na, buvo sakoma, kad pats premjeras Saulius Skvernelis norėtų tapti komisaru atsakingu už Europos Sąjungos išorinės sienos apsaugą. Kaip jums sekėsi, jisai galėtų gauti tokį postą?
Na, jeigu jis pretenduotų formaliai kaip premjeras, be abejonės turėtų būti galimybę, nes reikia atkreipti dėmesį, kad kolegijos, tai yra komisaro sudėtis komandai, jinai yra formuojama iš žmonių, kurie turi administracinę politinę patirtį, tai yra buvę ar esami ministrai, kai kuriais atvejais net ir vyriausybių vadovai, premjerai, tai šiuo parametru, aišku, premjeras Skvernelis turėtų galimybių. Ar jo dalykinės savybės, užsienio kalbos mokėjimas būtų pakankamas, tai čia jau būtų atskiras klausimas.
Energetikos ministras Vaičiūnas taip pat minimas kaip galimas Lietuvos kandidatas į komisarus, na ir suprantama čia į energetikos komisarus. Paminėjote, kad šis rytis Lietuvai tikrai labai svarbi ir turėti savo komisarą turbūt ateinačius 5 metus būtų naudinga Lietuvai.
Taip, be abejonės, tačiau reikia turėti ir tai, kad realiai bet kokio komisaro paskirimas, ypač energetikos klausimais, tai yra susijęs ir su tam tikrų tarptautinių santykių ir tarptautinės reputacijos turėjimu, nes įsivaizduokit, kad energetikos komisarui, kaip dabartiniam Maršui Šepčiovičiui, kuris lankosi Vilniuje šiandien, jam tenka bendrauti visi tarybas su Gazpromo vadovais, su Rusijos energetikos ministrų Novaku ir man yra tekę dalyvauti tose darybose, kai aš buvau ambasadorius ES Maskvoje ir mačiau energetikos klausimų politizuotumą visą. Tai šia prasme be abejonės yra svarbu, kad žmogus turėtų savo tikrą nišinę patirtį ir žinias, bet ir platesnis tarptautinės politikos suvokimas, gebėjimas vesti darybas yra taip pat svarbus.
Na, pasigirdo balsu apie tai, kad Lietuva galėtų ką nors tiesa, dar šiandien išgirdome iš Gedimino Kirkilo, jog Linas Linkevičius lieka dirbti ministru po šiandienio susitikimo su prezidentu, vadinasi, nors jis pats Linas Linkevičius sakė, kad kandidatuotų, būtų toksai vat, kandidatas į Lietuvos komisarus nuo Lietuvos, bet matyt šitas klausimas, jeigu taip priimtumėm tai, ką sakė Gedimas Kirkilas, šitas klausimas jau išspręstas Lino Linkevičiaus. Buvo kalbų ir Seime, buvo klausimas premjeras, ar galėtų vyriausybė ką nors iš opozicijos skirti. Ingrida Šimonytė, jūs galbūt taip pat galėtumėte būti kandidatas į komisarus, ar įmanoma taip, kaip manote, kad vyriausybė paskirtų ką nors iš opozicijos?
Aš manau, kad svarbu yra vis dėlto vertinti būsimą kandidatą ir Lietuvos atstovą kolegijoje ne iš partinių rūbų ar antpečių, ne pagal juos, o pagal reputaciją, pagal ekspertinę įgytą patirtį ir pagal suvokimą Europos Sąjungos politikos. Nes, žinot, tas komisaro skyrimas ir derinimas yra tam tikras burtų dėliojimas, nes įsivaizduokit, yra 28 dar iki šiol, mes po Brexit 27 Europos Sąjungos valstybės ir kiekviena siūlo 1, 2 ar 3 kandidatus. Tai naujai komisijos prezidentei reikia suderinti 28 interesus ir gali būti taip, kad žmogus, kuris turi labai nišinė specializacija netitiks tų lūkesčių ar tų portfelių, kurie gali būti likę iš platesnių, didesnių derybų. Todėl, aš manau, kad pirmas tai būtų gražus ženklas, solidarumo ženklas, jeigu Lietuva skirtų tokio asmenį, kuris turi politinę ir tarptautinę reputaciją, kuris suvokia Europos Sąjungos problematiką ir vėlgi reikia atmeni, kad komisaras bus paskirtas 5 metams. Už metų bus Seimo rinkimai ir tai turėtų būti toks žmogus, kuris pirmiausia turėtų pasitikėjimą prezidento, nes prezidento ir komisaro įgaliojimai 5 metams sutampa. Ir komisaro darbas yra be galo svarbus.
Tai bus jau ketvirtas Lietuvos paskirtas Europos komisaras. Kas iš 3 iki šiol buvusių ponios Grybauskaitės, pono Šemetos ir pono Andriukaičio, kas iš jų įtakingiausias jūsų manimo buvo?
Na, žinot, įtakingumą labai sunku yra matuoti, nes vienas yra tai, ką apie vieną kitą komisarą rašo Lietuvos žiniasklaida ir kitas dalykas yra tai, ką jis nuveikė būdamas Briuselėje ir gyvendamas savo funkcijas. Todėl tokio objektyvaus matavimo labai sunku, kad Lietuvoje didžiausią žinomumą įgyjo ir politinę karjerą po to padarė Dalia Grybauskaitė, tai yra nebijotina. Ar Vytenis Andriukaitis, tarkim, mažiau nuveikęs yra konkrečiai sveikatos apsaugos srityje,
ir tais ypatingais sankcijų metais ir kitais iššūkiais vėlgi čia dar būtų galima diskutuoti, įvertinant tą visą apimtį problematikos ir klausimų, kuriuos vienas ar kitas komisaras kuravo Briuselyje.
Dėkui Jums, tai buvo diplomatas Vygaudas Ušackas, kuris sako, jog geriau nežiūrėtų vyriausybė partinės priklausomybės, o paskirtų žmogų turinti kompetencijų, na, kandidatų kol kas į Europos komisarus nuo Lietuvos. Kol kas tradicija tokia, kad visais trim atvejais lygi šiol buvo skiriamas kažkas iš tuometinės vyriausybės. Jurbarko sinagoga, pirmoji sinagoga buvo medinė, išsiskyrė drožybos meno kūriniais, vėliau buvo pastatyta dar ir mūrinė sinagoga, abi jos buvo sugriautos 20-ojo amžiaus Lietuvos okupantų, medinė sugriovė nacių daliniai, o mūrinė sovietų okupacijos laikotarpiu. Šiandien Jurbarke atidengtas sinagogų aikštės memorialas. Mūsų pašnekovas dabar Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius. Sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Kaip šitas memorialas atsirado, gimė, kaip ta mintis plėtojosi iki šios dienos?
Prieš 3 metus lankantis Jurbarke Izraelio valstybės ambasadoriui Amirui Maimonui ir vaikščiant Kauno gatve, tiesiog kalbėjome, kaip įamžinti tai, kad prieš daug šimtmečių Jurbarke buvo, bet jau 70-mečių beveik nebeliko. Tai yra daugybė žydiškų namų, bet nėra jokio žymės, jokio užrašo apie tai, kas čia buvo. Ir ambasadoris sako, mes galėtume galbūt surasti kažkokį skulptorių, kuris gyvena Izraelyje, nu, kuris žino, kaip tai padaryti. Žinojama, kad yra toks skulptorius Dovydas Mendelovičius gyvenantis Izraelyje, garsus labai skulptorius. Ir jisai pasisiūlė surasti. Ir po savaitės sulaukė skambučio, kad atvyksiu, ir taip prasidėjo šitą visą istoriją, kuri 3 metus ir šiandieną švenčiame gražią šventę.
Taip, ir girdime muziką skambančią fone, kaip suprantu, visa diena buvo šventiška, daug svečių Jurbarke šiandien.
Taip, dabar vyksta paskutinis etapas, paskutinis susitikimas, tai yra tikimas sukūrėjęs diskusiją ir groja Arkadijos Gotesmanas ir Vilniaus Klezmeriai ir daugybė žmonių atvykę iš Izraelio, Litvakų, atvykę iš Kauno žydų bendruomenės, Šiaulių žydų bendruomenės ir labai daug barkiečių, nes paminklas nėra kažkam, tai yra paminklas Jurbarkui, paminklas žmonėms, kurie gyveno Jurbarke, tiek žydai, kurie gyveno, tiek ir lietuviai, kurie gelbėjo žydus, nes paminklė yra 50 pavardė žmonių, kurie karo metais gelbėjo žydus ir kai kurie iš jų net buvo už tai šaudyti.
Gal kas nors iš kūrėjų yra šalia jūsų šio memorialo?
Yra, aš tada dabar čia irgi ruošiu, bet porai žodžių dažnių radijų duosiu tiesiog nemeterį. Yra vienas iš kūrėjų, tai yra Grigorijus Mendelovičius, dabar jau duodavo gelį.
Sveiki, sveiki Grigorijau.
Sveiki.
Čia žinių radijas, sveikinam jums šiandien tokia iškilminga diena, memorialas atidarytas, viskas taip, kaip suprojektavot, suplanavot, viskas taip ir atrodo?
Taip, absoliučiai taip. Ir mes labai džiaugiamės, kad 3 metų darbas pasibaigė.
Kaip ten žmonių reakcijos, ar patyrėte kažkokių įvertinimų jurbarkiečių ar svečių Jurbarko?
Manau, man iš tų reakcijų, kurias teko girdėti, visi yra labai patenkinti, žmonės džiaugiasi. Na, rimtesnį pokalbį bus, kaip visada, akis akį prie kavos puodelio. Vėliau.
O kai ta idėja gimė, kaip išgirdom štai iš mero, gimė ambasadoriui, paskui jisai susisiekė matyti su jumis, su jūsų tėvu, ar ne? Ir kokia buvo pirminė ta kūrybinė idėja? Ką turėtų simbolizuoti memorialas?
Memorialas iš tikrųjų simbolizuoja labai daugą, bet pirmiausia tai yra bendruomenė ir bendruomenės ryšys apie tai, kad visi mes esame žmonės, nesvarbu ar žydai, ar lietuviai. Šis memorialas buvo kurtas bendruomeniai, kuri gyveno čia nais nuo 15 amžiaus iki 1941 metų, kai buvo tiesiog ištrinta iš šio miesto ir dėja sovietmečių ir iš istorijos, kadangi visi buvo tarybiniai piliečiai ir nebebuvo kažkokių kitokių. Tai mes norėjom sugražinti tą jausmą, bendruomenės jausmą, kad vietinė dabar gyvenanti Jurbarke bendruomenė žinotų apie tai, kad šis miestas kažkada buvo kitoks, kad jį kūrė kartu žydai su lietuviais, su rusais, su vokiečiais. Norėjome surašyti visas, kada nors čia gyvenusias žydų šeimas, surašėme visus, kas gelbėjo karo metais, rizikuodami savo gyvybėmis ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus Jurbarko rajone. O visa tai teka upe Nemunu, nes nebūtų jo, nebūtų čia to miesto. Nes nuo seniausių laikų žmonės statydavo miestus prie upių.
Sakoma, kad medinė Jurbarko sinagoga buvo viena gražiausių Europoje.
Taip, tikrai taip. Ji buvo labai svarbus reiškinys. Šiaip Jurbarko bendruomenė buvo labai ypatinga bendruomenė, nors tai nebuvo koks nors didelis centras, kaip Vilnius ar Kaunas. Tačiau Jurbarke buvo nemažai pasiturinčių žydų, kadangi Jurbarkas buvo pasienio miestas, pasienis su Prūsija, paskutinis praktiškai miestas prieš Prūsiją Nemuno, ir tie verslai davė galimybę ir norą pastatyti kažką labai ypatingo ir jiem tai pavyko. Iš tiesų, iš visos Europos žmonės važiuodavo žiūrėti.
Na dabar galbūt važiuos žiūrėti memorialo, prie kurio sukūrimo jūs taip pat prisidėjote. Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo menininkas Grigorijus Zundelovičius, vienas iš Jurbarko sinagogų aikštės memorialo autorių. Mes taip pat kalbiname Jurbarko rajono merą Skirmantą Mockevičių. Dėkui Jums, malonus žinių radio klausytojai, už dėmesį. Šios dienos aktualiams laidą parengiau ir vedžiau aš Ridas Jasilionis. Likit toliau su žinių radiju. Gražaus savaitgalio.